Aipatzen genizuen albistegian, itxura batean hondartzarako goze hori pixka bat baretu zaigunean, egin genezake gaur bestelako plan bat, museoek ateak zabalduko dituzte, zabaldu dituzte dagoeneko, Euskal Herrian gehienek. Santelmok eta Artiumek esate baterako gaurko atxeden eguna respetatu egingo dute eta bihar zabalduko dituzte ateak, baina gainerako museo nagusiek eta museo nagusiek bezala Azkuna zentroak edo Tabakalerak ere gaur zabaldu dituzte ateak. Eta Tabakalerak ateak zabaltzearekin batera izango da aukera ikusteko COVID-19ak geldiarazi zuen erakusketa bat, eskultura ikusgarri baten erakusketa edo hori ikusteko aukera patio nagusian. Tabakalerara gerturatu da Oiane Justos, aurrera Oiane.
Kuboa, izen hori jarri diote hemen dagoen eskultura erraldoi. Horri egia esan, ikusgarria da sartu eta lehendabiziko kolpean ikusten dituzulako 2660 xafla dituen eskultura hori, kubo baten itxura hartu nahi izan duena, eta argentindar batek eginda, Julio Lepark artistak eginda. Esaten zeguten gainera oraintxe bera etortzeko azela inauguraziora, baina pandemiak etxean utzi du pentsa 80 urte ditu. Eta gurekin da Edurne Ormazabal, Tabakalerako zuzendaria.
Egunon.
Esaten zenuten pena ematen zuela, guztia presen duten martxoaren 13an, muntaia bukatu eta orduntxe etorri zen abisua, ateak itxi.
Metafora bigaina izan zen, ez? Justuan, egun horretan, goiz horretan, bukatu genuen instalazioa, zuk esan bezala Julio Lepark etortzekoa zen, instalazio bertara eta ondoren inaugurazio egiteko asmoa genuen, ezin izan zuen etorri, 81 urteko pertsona da, nahiz eta indar eta energiaz beteriko artista den, bera Parisen bizi da, ezin izan zuen etorri, baina Skype-ez zuzendu zuen instalazio guztia. Berarekin lanean aritzen diren bi argentinar egon ziren hemen prozesu guztia gidatzen, zoragarria izan zen montaje osoa, baina egun horretan bertan, arratsaldeko lauretan, ateak itxi behar izan genituen.
Eta gelditu zen zintzilik, ikusten dugun bezala, eta jendearen zai.
Jendearen zai, gure zuzendari kulturala, Clara Monterok esaten zuen bezala, hemen daukagu altxorra, eta ateak zabaltzen ditugunean, mundu guztiarekin partekatzeko aukera izango dugu.
Gaur.
Eta gaur.
Goizeko gaur 9etan, eta esaten zen egun, privilegiatua garela, oraindik jendea ez delako hasi ona sartzen, ez da, egoitza eta plaza nagusi honetara sartzen.
Astelen goiza izanik, espero genuen horrelako jendetzak etzirela etorriko, behar bada, Maitek dioen bezala, oraindik hondartzan galduta ibiliko dira. Baina nik uste dut benetan sortu dugula, ez? Ikusteko eta ezagutzeko grina, kubo ezagutzeko grina, eta izango direla, egun hauetan kuboa ikusteko besterik gabe Tabakalerara gerturatuko direnak.
Guge egia san gerturatuko ginateke oraintze aukera bagenu Oianek izan duen bezala, hori bertatik bertara ikusteko. Ezagutzen ez duenarentzat, oraindik irudirik ere ikusi ez duenarentzat kuboarena. Esan genezake ikusgarria dela asteko bere neurriagatik, 2660 altzairuzko piezaz egindako instalazio bada, eskultura bat. Zer gehiago esango zenieke Edurne?
Nik esango niekena da ordu erdi hartzeko. Ordu erdi hartzeko eskultura bera, instalazio bera, hainbat puntutatik ikusita diferentea delako, ez? Eta Julio Leparkek behin eta berriro azpimarratzen duen bezala, sensazioak sortarazten dituen obra bat da. Ez daukazu intelektualki esfortzu gehiegirik egin beharrik, ez? Gozatzeko obra bada eta argiarekin egiten dituen jokua goizean, arratsaldean, beti ere ni sarritan ikusi dut eguraldi diferenteekin, argi diferenteekin eta beti ere sensazioa da ikuspegi berri batetik ikusten duzula, ez?
Ba, inoiz ez da berdina, ez? Obra bera izanagatik, inoiz ez da berdina, argiaren arabera, egun argitan edo goizeko aurreneko ordutan ikusi edo iluntzean ikusi, ez?
Hori da. Eta lurrean, patio honetan egiten dituen, ispilu, jokuak, benetan da zoragarria.
Eta bestela nola hasi duzu ez? Nahi dut nola izango da zuentzako lehen egun hau baita ere, zirrara puntu batekin?
Bai, nik uste tentsio puntu hori badugula, ez? Gauza asko izan aldatu behar izan ditugu, gure harrera puntua ona, Nestor Barrenetxea plazatik.
Bakarrik sarrera hori izango dugu,
sarrera hau bakarrik izango dugu zabalduta, eta hemen ondoan ipini dugu harrera puntua, jendeari goxotasunez azaltzeko, ze protekzio eta ze prebentzio neurriak erabili behar izango dituen, maskara jarrita izan beharko duela, eta gaurkoz, ubik eta gure erakusketa gelak ere itxirik egongo direnez, gure aukera ez da oso zabala, baina hala ere ireki nahi izan genuen, behintzat Julioren obra ikusteko aukera eskaintzeko, eta baita ere, gure buruak pixka bat lanean ipini eta tentsio honetan pixkanaka eta gradualki publikoa ongi etorria o publikoari ongi etorria ematera jartzeko.
Goiz eta arratsaldez dagoeneko gaurtik?
Goiz eta arratsaldez, bai. Ohiko ordutegian zabalik egongo gera, dagoeneko gure taba izeneko taberna ere zabalik dugu, kafe hartzeko eta zerbeza batzuk edo pizza batzuk hartzeko aukera ere badago. Goiko labe jatetxeak oraindik ez ditu ateak zabalduko, ilonen bukaera arte edo oraingoz ez dute zabalduko.
Eta terraza, jende asko terrazaren zai dagoelako ere zuen azkeneko
bai, labere,
ikusgarria den terraza.
Bai, oraindik ez dute erabaki zein egunetan zabalduko dute, baina iragarriko dugu noski, jakin bezain pronto.
Ubik, jende askok ere jakin nahiko du?
Ubik, bihartik aurrera, zabalik egongo da, lehenengo 15 egunetan, maileguak bakarrik egin ahal izango dira, hau da espazioa bera itxita egongo da ekainaren 16ra arte.
Bizitza bueltatzen ari dela pixkanaka eta bakalera.
Eta ekainaren 17tik aurrera baita zinea ere.
Bazorterik onena, berriz normaltasunaren abiera honetan. Segi ondo.
Mil esker, Maite, bezarkada handi bat.